У індыйскім штаце Карнатака хрысціяне ўсё часцей становіцца мэтай атак індуісцкіх экстрэмістаў. І гэта таму, што касцёл займаецца школамі, у якіх бедныя з самых нізкіх кастаў могуць атрымліваць адукацыю. У гэтым перакананы Філіп Нуронія, кіраўнік школы Святого Крыжа ў Бангалоры. Тыдзень таму ён быў жорстка пабіты групай з 500 фундаменталістаў, якія абвінавацілі яго ў сексуальных дамаганнях. На самой справе прычынай нападу была спроба захапіць частку тэрыторыі школы, якую яны хацелі далучыць да зямлі вакол індуісцкага храма. Пабіты місіянер адзначае, што фундаменталісты ўсё больш актыўна супрацьстаяць адукацыйнай дзейнасці касцёла. Адукацыя азначае сацыяльнае развіццё, павышэнне дасведчання сваёй годнасці і правоў кожнага чалавека, а такім чынам вышэйшыя касты не могуць так лёгка эксплуатаваць бедных.